Добър ви ден, драги слушателю! Където и да попадаш на тази радиопоредица, добре си дошъл! Честити да бъдат следващите минути в компанията на Историята оживява. Нейн автор съм аз, Боян Бочев, и днес, както личи по въвеждащите слова, ще си разкажем за едни прекрасни, по отминали времена, за нашата си София. Познавате ли квартал Павлово в южната част на столицата? Разхождали ли сте се и с него на път за Княжевската гора? Или пък отивайки към историческата Боянска църква? Вярвам, че тези от вас, крива линейда между коритото на Боянската река и булевард Александър Пушкин, пазят хубави впечатления. Особено, ако тази разходка се е случила преди поне 25-30 години. А пък още по-назад. Ех! Какви ли не чудеса са радвали ухото и душата в това мити Павлово? Какви ли не добри, любопитни и шарени хора са се поздравявали край цъфналите дворчета в махалата? Е, за някои от тях, заедно със специалния ни разказвач, ще стане дума подир малко.
Имам навика, търкуна ли се една година, да си правя, не на хартия, наравно сметка на това какво съм сторил, и до година какво предстои.
Представям ви журналистът Иван Тодоров, дългогодишен автор на публикации в периодичния печат. Познат най-вече с работата си на редактор и репортер във вестник Поглед, популярното издание на Съюза на българските журналисти. Работил и като редактор в списание ВИК. Иван Тодоров е автор на няколко книги. Открояваме заглавията «София в началото на века», София преди 100 години, Търновски истории и споменаваната хроника Павловски истории. Иван Тодоров е носител на отличието Златно перо на Съюза на българските журналисти и на голямата награда София за журналистика. През тази пролет летописецът на квартал Павлово отново разбуди паметта ни. Благодарение на личните усилия на журналиста се появи юбилейния вестник – Старо Павлово. А какви са поводите за неговото съставяне?
Отиде си 24-та и вече през 25-та знаех, че се навършват две годишнини. По-точното е 115 години от поникването на Павлово като някогашна махала, квартал, до ден днешен. И съответно едно малко разминаване, но то е пренебрежимо, между това, че ноември 1926 е тържественото откриване на, бих рекал, брошката на официалния костюм на квартала като украса на тази и материална хубост, и голяма радост, и хубав спомен в душите на хората. Малкото трамвайче, наричано разговорно, или официално линията с номер 8, съществувало от 26-та до февруари месец 73-та година, когато беше ликвидирана. Това са двата конкретни повода, но веднага добавям, и да ги нямаше тия поводи, за Павлово винаги си струва, както и за всеки квартал на София, знае ли човек нещо, което не е споделено, абсолютно неизвестно е, или пък се знае от малцина, човек, който има нагласата да помни такива неща, да са му интересни, да ги записва, да седне и да ги сподели не само в разговор с познати и с приятели и близки, а да остане подиремо, защото той като това, което са правили някога през Възраждането монасите по монастирите, да, с техните приписки в полетата на богослужебните книги, тъй наречената черковна утвар. Това са конкретните поводи, И оттам нататък имах на какво да стъпя. Това е доброто, че издавайки преди 15 години книгата «Павловски истории», след като я разпространих и бях много радостен, че много са кварталци, с удоволствие се здобиха с нея и казаха, че могат да ми разкажат още нещо непосредствено след тия приятни срещи. Ги посетих, разговарях. Те не бяха кой знае колко много. Те бяха 3-4 души. Но на една достолепна библейска възраст, прехвърлили 90-те или малко на прага на 90-те. И след като разговарях, записах си всичко това и съм ги пазил тези записки 15 години.
С идеята, абсолютно, че нещо може да излезне от тях.
Абсолютно безсмислено беше и е всичко това подир мене да отидеше по мазите в кашони, затрупано от тежестта на годините, от прахоляка и да се възнесе от мазата към висинето. И затова седнах и пробирайки, а ценността на цялата тая работа бе най-голямата, автентичността на разказа. Споделеното от човек свидетел на станалото. Нещо, което е несравнимо.
Да.
Едно от много приятните усещания в занаята и в същото време почти непостижимо с буква, с дума, с изречение, с разказ да се изрази е тази особена преживелица. Човек да докосне времето, протягайки примерно една любезна стопанка, посещаме, заповядайте, добре дошли, седнете, изпращаме, ръкуваме се и при влизане, и при излизане. И спомена за всичко това беше нещо, което наистина много, много приятно и като таинствените неща, не подлежащо на опит да посъветвам някого какво да стори, за да го изпита и той. Но е удивително хубаво. И съм доволен, че и на базата на моята запаленост по стари илюстровани пощенски картички, стари фотографии въобще, събирани повече от 50 години вече, извадих най-любопитното, това, което може да и най-му отива да бъде илюстрация към текста. Намерих печатница, оговорихме се, извъртя се вестника и след като отидох и си го получих лично, се заех с сладката роля и на разпространител, обичайки честичко да повтарям и да потретям, като отец Матей Миткалото, да го популяризирам. Помогна ми малко, бих рекал даже повечко, и Фейсбук с пускане на информация, че е видял бял свят един такъв вестник. Брой единствен написах в духа на пак тия вехтите традиции, защото юбилеен лист, брой единствен на вестник, той буди израза буди почуда от една страна, от друга създава усещането, поне при мен е било така, че се здобиваш, като си го вземеш с нещо, което е
извънредно,
уникално, наистина по голям повод направено и след като второ няма да има, грехота е да отминем. Ще го уважим човека, който го е направил.
Да.
И годината нарочно си е 2025-та, за да съм почтен и към рождения ден на Павлово, и към предстоящата до година пък, нали, вековна годишнина на трамвай номер 8. Та това е предисторията и даже не предисторията, ами цялата история до пръкването на тази рожбица Старо Павлово.
Ти, разбира се, спомена и книгата, и естествено, че си разказвача на квартала на Павлово, но съставяйки го, до какви нови интересни факти стигна? Ето веднага, още на първата страница, за този ватман номер 330, Крум Лисичков. Това сякаш е и нещо ново, което поне ние разбрахме, една от тези добавени истории.
Това изскочи тъкмо от тези стари записки, тъй като като си ги прочетох още един път детайлно, те бяха споделени тия спомени от Крум Лисичков, този покоен съсед, лек му пръст, и той ми беше разказал и за начина на работа, за разписанието, за това как минава един работен ден, как е минавал по времето, когато се е трудил там буквално 30 години, mm-hmm. С отивания, с служебни коли, връщане по нощите с велосипед от Красноселското депо, mm-hmm. бъдещ трамкар, а в момента се води със странното название Поделение Красно село, което ми звучи като някаква казармена част. Странно, но човека ми разказа всичко това и просто четейки го се убедих, викам, ей, колко интересни тук хубаво греещи, така, не само на слънце, зранца е имало в споделеното от Байкрум.
Разгръщаме вестник Старо Павлово, за да научим прелюбопитни штрихи за пътя на Боянското трамвайче. Трамвай номер 8. Разказът е на Крум Лисичков. Ватман номер 330. Преместих се на трамвай номер 8. Тази линия се водеше опасна, като номер 2. Заради големия наклон, заради денивелацията. Трасето беше високо, над успоредния път, на траверси, но линията единична и нямаше никога каквито и да е било задръствания. На предниците си колите бяха с кари, с четки снегорини. Тези снегорини ги слагахме само зиме. От двете страни на улица Пушкин се спускаха вади, извиращи от витуша. А последната спирка в Бояна бе с малка площадка и с зидана чакалня, колкото и малка да беше. На Павлово, малко преди края, направиха навес с метални платна от трите страни. В краката ми печка, печки и под всяка седалка в салона. Под крайните седалки насипваха пясък. С бутон се задвижваше изсипването му върху релсите и така и с френа намалявахме скоростта. Полагаше ни се лятна униформа, брезентова и зимна. Без шапка фуражка не можеше, а на жените пък бе забранено червилото. И те с шапки. Дигне ръка някой между спирките, спирам. Преди да тръгна от Павлово за Бояна, отивах да видя иде ли петицата от Камовче купел. Изчаквам. Който се прехвали при мен, добре. И поемахме. Пиенето беше абсолютно забранено, но съм карал и леко почерпен. Лете една бира от Павловската кръчма, друго не. Никога. Работният график обаче беше тежък. В 3:30 през нощта ставаш. Отиваш в депото с персоналния трамвай и вземаш мотрисата. Смените бяха 3. От 5 до 12, от 12 до 8 вечерта, от 8 до 1 подир полунощ. Един ден 7 часа, един ден 8. Нощни и редовни коли, седмица работа, ден почивка. Всички мотриси ги прибирахме нощем в депо Красно село. Най-много пътници се събираха в събота и неделя. Тогава включваха и допълнителни трамваи. А най-оживени часове ли? от 5 до 8 сутрин и вечер от 4 до 8. Но бях силен. Случвало се е лете да се връщам от дома в тамата с колелото си. И друго. Трамваите от онова време, в зависимост от номерацията на мотрисите, се знаеше, че се водят така. От 1 до 100 в депо Станио Василев. Сега Мария Луиза. От трамвай номер 101 до мотриса номер 200 в Надежда, някогашна Пенка Михайлова, и от мотриса номер 201 до мотриса номер 330 в депото на Красно село.
Разбира се, в твоя вестник, в твоя труд Старо Павлово, имаме щастието да видим снимка дори на крайната спирка в Бояна, което е истинска рядкост.
Ами тя наистина е уникатна тази снимка, защото много е... Не малко е снимана първата спирка. Всъщност, зависи от къде ще го погледне човек.
Да.
Първа
да.
Или крайна. Дали ще го гледа от юг на север или от север на юг. Но снимана е спирката на Павлово. Тя фактически оттам тръгваха мотрисите, спирайки и до момента има една градинка и едно трябва да е бряст това дърво, но може и да греша. Е, тъкмо там тръгваше първа спирка Павлово. Вървеше по десния широк асфалтиран тротуар на Александър Пушкин по маршрут, опънат като струната на цигулка просто, чак до сегашния магазин Фантастико. Не знам дали не правя излишна реклама.
И това е за ориентировка.
На фирмата, да. И там ставаше, тъй като линията беше изключително важната, не подробно сами характеристика, линията беше единична. И там се изчакваха. Единият си продължава по пътя, другия влиза в релсите и достига Бояна. Но първата спирка след Павлово беше площад Знамена Мира, или разговорно наричано в цялата махла Колелото, а още по-разговорно наричан спирка по желание. Тъй като човек, като особено слизайки от Бояна събота неделя, като отидеше при ватмана и помолише любезно, никакъв проблем нямате. Другарю тогава. До господине не стигнахме, тъй като трамвайчето се помина 73-та. Спираше, хората слизаха. Следващата беше пресечката на преки път с булевард Пушкин. Продължава на юг. Пресичаше днешното околовръстно, което беше с ширината на един коларски път. И спирка улица Маринковица, малко по-нагоре една тъй наречената зелена спирка и последна спирка Бояна. Една малка така изненада от мене, не съм я писал никъде, как в отсечката между Павлово по линията на петицата и Горнобански път, почти на средата, то разстоянието не е голямо, а боянчени някой път не слизали долу на Павлово, ами помолвали ватмана на петицата да спре и като спрял по една уличка там, перпендикулярна на Гого Маджаров, дали не е ветрушка, по-скоро е може би сегашната света Катерина, бивша Катюша, са отивали и там вече са си преценявали да си хванат малкото трамвайче и това спиране се е наричало пък спирчица Разгеле.
А, да.
Да. Така са
сетих
си,
се.
Хората
ти
така
си
ми
е разказал.
Да. Спирка Разгеле. Което не мога да му намеря здравия смисъл. Защо няма да слезеш на Павлово и да се качиш от първата спирка долу на малкото трамвайче, като искаш си седнеш с багажите и нататък. Ами ще продължиш нагоре, спри сега, ако обичаш. И, може би, без ако обичаш, и по отразгеле, аз ще отидем на Гого Маджаров, ще каже шопа, и там ще си фанем осмио. Ще си фанем. Такива изненади.
Поредицата «Историята оживява» днес се намира в романтичния южен квартал Павлово. Слушате ни от двора на журналиста Иван Тодоров. С него продължаваме да разгръщаме новия юбилеен вестник Старо Павлово. А оттам, като на кинолента, подскачат ярки разкази.
Много интересни неща ми разказа също един друг мой събеседник, професор Петко Петков, който преди 2-3 години е починал, виден лекар, хистолог, за три микро... Много е модерна приказката, но на езика ми е три микро квартала, бих казал, три малки бисерчета от архитектурата на Павлово. Едното е тъй наречените еврейски къщи, еврейски вили, за които знаех все пак нещичко. Второто е успорените на тях военни блокове. Там, например, с много интересно, с доза по чуда разбрах кой е бил построен най-напред. Този, който е най-близо до Иван Сусанин, най-южния.
Да.
И най-вече ми разказа той неща за комплекса Боянски възход.
Да. Който е със статута на, може би, първи по-модерен такъв комплекс в голямата община.
Има, чел съм твърдение, че първите общински жилища в София са построени там към бившия трети район, към Александър Стамбулийски. Те са едни еднотипни къщи на по два етажа.
Те са около старата капалния чай.
Да.
Така ли беше? Чайка.
Мисля, да. Но оказва се, че тези сгради, а те са къщи на по два етажа от Боянски възход, са, може би, дори в най-лошия случай са се появили по същото време, в средата на 30-те години.
Точно така, да.
И изскочиха от неща, които пък след като направих вече вестника, мой добър приятел ми показа донесена информация, преснимани страници от списание, вероятно, посветено на архитектура и на строителство. Там бяха и имената на двамина архитекти, единия е Лилов, които разказваха как ще изглежда всичко това. И вероятно това са бъдещите проектанти.
Да.
Не съм сигурен обаче.
Включително
така ли е било?
Ти така и в личен разговор ми сподели впечатленията за планове за басейн, свързан с този комплекс, за такава, за такова пространство за отдих, както сега бихме казали. До такива детайли е помислено.
А това го е имало и все още го има, тия великолепни достоинства в къщичките, които са в отсечката от Иван Сусанин на юг, в посока на север, до улица Пирин, до там.
Да.
Ето такива неща и не само. Сега ние говорим за архитектура, обаче голямата радост винаги в живота е да имаш интересни съседи, колоритни, едни с добродетелите си, но и с, да речем, някои свои, да ги наречем, слабости, характерни, обичащи малко повече от стандартното, да се почерпват понякога. Други пък почитатели на прелестите на дамската хубост. Но и това е повод за запомнене и за гордост за този, за когото става дума. Професор Петков каза, а да знаеш, в началото има една мъничка уличка, тя е Кьорсукак, задънена, Бай Михал, там живееше един евреин, Ардити, който беше кърпач на обуща, много обичаше децата и те него, и беше страхотен планинар и габар, и си беше направил сам на ръка каталог на отровните гъби. И ето такива неща изкачаха. в Боянски възход немалко къщи и имоти е имал един друг сънародник на Байардити, Жак Асеев, и той израелтянин, който пък е човека, внесъл за първи път автомобил Буик в България. И той се е занимавал с тютюнев бизнес и представителя на много известната в Германия някогашна фирма Ремцма, която търгува с тютюни от България. Той я представя, човек милионер, казвам с една дума, но пък в същото време страхотно отзивчив за какви ли не обществени каузи, благодетел, и всички го споменават и помнят с добро. Който, като наближава 1941-1942 година, едно тревожно време и за България, и за Европа, и за света, решава да се пресели в Съединените щати и там умира на почти на 90 години. Ами ето тия хора, те са като пъстрата тъкан при изработването на една черга, седнала стопанката с кросното и задстана и с това отривисто движение. Трак напред, след това слагаме друг цвят. Трак и става пъстрилото. И става интересният живот в махлата вече.
Да, ми
и нещата оживяват. И тия къщи, за които стана дума, вече не са само къщи, а правени от абсолютно прозорливи, умни архитекти, които са знаели кое е златното разположение за една сграда. Че трябва да има колкото може повече поглед към светлина, към топлик, да е така построена, че да не се бие със съседната, да е разположена елегантно, да е красива и отвън. Може да е малко дворчето, но да има дворче, да има отстояние от съседа, за да диша той имот, тъй като всяка сграда е, както човек в калабълъка, дали ще е на градски транспорт или на един площад, в множеството или на стадиона, се задушава в един момент. Иска да диша, не му е комфортно, не му е приятно, не му е драго. И така са ги строили тези къщи, за разлика от тъй наречените военни блокове, които просто са отражени и отглас на властващата тогава архитектура. Това става 60-те години и бих рекал и на едно ехо, долитащо от север, да се изразя най-общо, а и на принципа на иерархичност и единоначалие на живеещите в тях. Няма да кажа живущите, защото едно е да си живущ, а ние всички живеем. И трябва да сме горди, че живеем. Тъй като там живееха 90 и продължава да е така, вероятно 90 на 100 от хората са от армейци, да ги наречем, хора от българската армия, по обясними причини. Ето го това пастрило. Евреи, военни,
арменци
от другата
също.
Страна, арменци също, естествено. И пастрило на хора и общо взето, какъвто е бил стопанина на един парцел, ами имота му е отражение на характера му, тъй като той търси архитекти, старите архитекти са имали търпението да изслушат пожеланието, да се съобразят с него и да стане нещо, което да, ето, да е живо почти колко? 100 години от тогава.
Такива места, разбира се, ние сме говорили с теб и преди, и може би за начало на квартала се смята къщата на придворния фотограф Кара Стоянов, която постройка още е в непосредствена близост на спирката на трамвай 5 на Павлово. Казвам, още е там, но тя е в едно незавидно положение. И добре, че има стари снимки, които да ни припомнят нейната грандиозност, свързана и с стопанката на това място. Но сякаш от тази вила на Кара Стоянови, от тази къща, тръгва и някакси оттам тръгват лъчите и на квартала, но, както и ти каза, по-късно и трамвая, Боянското трамвайче също тръгва оттам.
Така е, но нейната участ, построена 910-та, и не рада, защото са много наследниците. В тия случаи общината, което е абсолютен нейен грях, просто не подлежаш на извинение. Тя няма никакво отношение. Да има един мъничък фонд за елементарна поддръжка. Не за цялостно укрепване, защото всичко това е свързано с пари. Но пък постъпват там немалко средства, като данъци. Те си имат собствени приходи. Но няма такава нагласа. Тя не е единствения пример. Има една чудесна къща, която е на пресечката на улица Мусала с бел мекен на ъгъла, с едни чудно хубави кулички. Тя също е с издънени прозорци, като ги погледна. Те не зинат, ами зеят, като да бъда простен, като извадено око. На извадено око приличат тия изпочупени черчевета, счупени джамове. И не само това. Там съвсем наблизо, пък в отсечката между Белмекен и Юнашка песен, имаше великолепен имот, където е живял на времето представителя на Съветския съюз по линия на Варшавския договор в България. Чудно хубава сграда с не по-малко красива ограда. След като направих вестника, има снимка, публикувана в моята обична рубрика, която човека, който направи графичното оформление, длъжен съм да го спомена, мой добър колега от Ивайло Димитров се казва, човека. След като извъртяхме вестника, минавам и установявам, че рубриката се нарича «Погалете с поглед тази радост». 4-5 удивително красиви кадъра от махлата. И виждам, че останало само ограда. Къщата е съборена и настъпателните предприемачи с хищността на хиени и на лешояди вече ръфват, правят трапищата, трупат пръста, извозват я и там ще порасне като гъба подир дъжд с тази вечна словесна класика, поредния Павловски билдинг. Ей, това е най-тъжното, защото в сравнение с преди буквално дори 30 години идваха до улицата, на която аз живея. Слизаха зиме преди да бъде направено в днешния си вид около връсното шосе. В най-големия студ слизаха елени, зимат, подгонени от глада. В момента, в който вече хората почваха да излизат от къщите си, си се прибирах. Изчезнаха елените вече. Преди 20-ти години изчезнаха костенурките от дворовете. Тук там е останало по някое ещи. И слава Богу, над нас, както сме седнали сега тук в една градина, все още ги има катеричките, което и птиченца, което значи, че все пак още се държи махалата, но това са пепелми на езика, така сетни признаци за минало хубаво добро време.
Да, времената се менят. Животът си тече. Но за съжаление, днешното софийско поколение имаме нагласата да забравяме бързо-бързо от миналите добри примери. Макар че поредицата историята оживява и най-вече вашия слушателски интерес, доказват желанието да опазим дори малкото останало. Сърдечни благодарности към журналиста и изследовател Иван Тодоров за увлекателния разказ за любимото старо Павлово. Препоръчвам ви горещо да се здобиете с едноимения вестник. Както вече чухте, това е неговият брой единствен. За целта потърсете връзка с Иван Тодоров във Facebook или се свържете с нас на имейл sofia@bnr.bg. Пак на това място ще очакваме с радост ваши отзиви и предложения за теми, защото хубавата София все така пази спомен за изключителни личности и исторически места. А моята вяра е, че ако познаваме по-добре миналото на нашия град, вероятно ще бъдем по-внимателни към него. Автор на Историята оживява съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е колегата Петър Пейков. Автор на статията към епизода на сайта на Радио София е Людмил Фотев. На сайта ще видите, ще ви предоставим възможност да погледнете снимки на някои от местата в Павлово, за които говорихме с Иван Тодоров. Потърсете поредицата в стриминг платформите, в Spotify, SoundCloud или на binar.bg. За присъствието ни там грижа имат колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио.